Татарстан иктисады тулайым геосияси вәзгыяткә, Украинадагы махсус хәрби операциягә карамастан үсүен дәвам итә. Барлык тармакларда да уңай нәтиҗәләр күрсәтә. Россия президенты Владимир Путин белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның очрашу мәгълүматлары турында мондый фикерне Республика иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары Мөнир Гафиятуллин белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия президенты Владимир Путинны тыңлаганда кичергән төп хис үз республикам өчен горурлык хисе булды. Безнең республика сәнәгать җитештерү күләмен киметмәде генә түгел, арттырды да. Аграр секторда без хезмәт җитештерүчәнлеге күрсәткечләре, җитештерелә торган продукция күләме буенча бөтен Россия масштабында лидерлар эшлегенә керәбез. Бу әһәмиятле казаныш, дип ассызыклады республика иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия почтасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Михаил Волков белән очрашты. Алар төбәк почта эшлекләрен үстерү, халык өчен хезмәт күрсәтүләренең сыйфатын яхшырту, кадрлар җәлеп итү, Татарстанның логистика мөмкинлекләрен гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, почта бүлекләре мөһим социаль объектларның берсе, бирәк тә авыл җирендә. Республикада 1112 стационар, 29 күчмә почта элемтәсе бүлеге бар. Аларда 7000 хезмәткәр эшли. Исезгә чирәбез. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе нигезендә авыл җирендә урнашкан почта бүлекләре заманчалаштырыла. Республикада 3 елда 73 почта бүлеге төзекләндерелгән. Михаил Волков республика җитәкчелегенә төбәктә почта элемтәсен үстерү мәсьәләләренә игътибарлары һәм Россия почтасы проектларына ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Гаиләдә төп рольне әлбәттә хатын-кыз үтә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Курстың кунакханә сәүдә күңел ачу комплексында юл хатын-кызы, юл ираты, хатын-кыз карашы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында ясаган чыгышында шулай дип белдерде. Татарстан иҗтимагый палатасы үткәрә торган юл хатын-кызы, юл ираты, хатын-кыз карашы конкурсы республика иҗтимагый тормышында традицион язгы вакыйгага әйләнде. Ул муниципаль зона һәм республика китапларында узды. Быел 10 номинациягә тагын бер яңа номинация өстәлде. Бу айрым танылу номинациясе. Аның лауреатлары махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүче волонтерлар төркемнәрен оештырган хатын-кызлар, гуманитар ярдәм җыючы активистлар, шулай ук хәрбиләрнең әниләре һәм хатыннары. Фәрит Мөхәммәтшин җиңүчеләрне якынлашып килүче бәйрәм белән котлады. Батырлар Татарстан геройлары проектында катнашуга 873 махсус хәрби операция катнашучысы гариза җибәргән. Бу хакта Идел буе федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбе директоры Игорь Привалов сөйләде. Сайлап алуына уңышлы узган кандидатларны федераль университетның дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбендә яңадан һөнәри әзерлек узу юнәлешендә махсус белем бирү программасы буенча укытачаклар. Программага күп санлы күчмә чаралар кертелгән. Катнашучылар биредә хезмәткәрләр белән эшләү принциплары, корпоратив культура, җиштерү процессын оештыру белән танышачак. Проектта махсус хәрби операция катнашучылары һәм ветераннары катнашала. Гаризалар 30 мартта кадәр кабул ителә. Казандагы сугыш ветераннары госпитале Бик Җиңүнең 80 һәм ватаны саклаучылар елын бәйрәм итүгә багышланган Бөтенроссия госпитальләр конкурсында катнаша. Конкурс медицина учреждениеләренә тернәкләндерү медицинасы өлкәсендә үз тәҗрибәләрен, иң яхшы инновация карарларын Россиянең башка төбәкләрендә куллану өчен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Безнең госпиталь Россия өчен уникаль дәвалау тәҗрибәсен, көнкүреш уңайлылыгын кертә. Госпиталь елына 12000-гә кадәр пациентны кабул итә. Алар туы тикшеренү узалар, аннары дәвалау тактикасы билгеләнә, диде госпитальнең баш табибы Илдар Фәхретдинов. Хәзер госпиталь махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә медицина ярдәме күрсәтү буенча төп клиник үзәк булып тора. Биредә кол үзәк эшли. Ул тәүлек буе махсус хәрби операциядә катнашучылардан, аларның туганнарыннан шалтыратулар кабул итә. Қозанның сұғыш ветеранлары госпиталі конкурста сұғыш ветеранларының ең яхшы госпиталі номинациясында ярыша. Бірінші майға қадар Россия сәлеметлік сақлау министрі Михаил Мураш крайсыгындағы жюри Россияның ең яхшы госпиталлерін белгілейшек. Жеңушілеріні Мәскеуде бірекілейшекләр. Россияда быылның 1 мартыннан яңа закон үз көшенә керде. Ул җир кешеләре хуҗаларына аларны тәртипкә китерү өчен 3 ел вакыт бирә. Бу таләп үтәлмәгән очракта җир мөлкчеләрдән тартып алынырга мөмкин. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта Росреестрның төбәк идарәсе җитәкчесе орынбасары Лилия Бурханова сөйләде. Закон кишәрлекләрне максатчан файдаланмауга, шулай ук экология һәм санитария шартларын бозуга каршы юнәлдерелгән. Ул үз җирләрен тиешенчә файдаланмаган яки әленә тирә мохиткә зыян китергән кишәрлекләрнең хуҗаларына үз милекләрен үзләштерүгә өстәмә вакыт бирүне күздә тота. Республика җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров законга аңлатма бирде.
Бу шулай вакытта гражданлык кодексы 284-нче маддәсе нигезендә җир кишәрлеге торак һәм башка төзелеш өчен билгеләнгән һәм тиешле максатта 3 ел дәвамында файдаланмаган очракларда законда узаграк вакыт билгеләнмәсә, милекчедән тартып алынырга мөмкин. Бу чорга җир кишәрлеген үзләштерү өчен кирәкле вакыт кертелми. Әмма хәзерге вакытка кадәр торак пунктлар, бакча һәм яшелчә җирләренең файдаланмаган очракта җир кишәрлекләрен кире алу механизмы юк иде. Шул ук вакытта ташландык жерлер проблемасы дәүләт хакимияте органнары, жерле үзидарә органнары, бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләре рәисләре тарафыннан дәими яңгырый. Менә яңа кабул ителгән закон 2024 елда августта бу очракларны ача. Ташландык жертлар, ташландык жерлер авыл тирәләрендә алар хәзер бөтенесе тәртипкә куелды, чөнки без 2-3 ел вакытында хаклар булмаган җир кишәрлекләрен рәткә куйдык. Анда хәзер ташландык жертлар юк дип әйтергә була. Физик яктан ташландык булса да, аның хуҗасы бар, аның хуҗалары мәгълүмат ителгән. Шуңа күрә ошо вакыт үткәннән соң, әгәр дә тәртипкә салмасалар, ул жертларны җирләрен югалтачаклар. Шуңа күрә юридик яктан ташландык жертлар җирләр хәзер калды дип әйтә алмыйбыз. Хуҗасы булмаса, аларны җирле идарәләре үзләренең хакларына куйдылар. Ул хәзер муниципальная собственность, җә үзләренең кирәклегенә кулланалар, җә сатырга куялар аукционга, җә инде күп балалы гаиләргә тәкъдим итәләр.
Республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты Казандагы Кабан арты мәчетен зиккәндергә җыена. Бу эшкә 200 миллион сумга якын акча сарыф ителергә мөмкин дип белдерде журналистларга комитет рәисе Иван Гущин. Проектлау федераль бюджет акчаларына, Россия мәдәният министрлыгы хисабына, тарихи хәтер программасы буенча әзерләнгән. Татарстан мәдәни мирас объектларын саклау комитеты масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен пресс-тур үткәрде. Анда Биектау районының Айбаш авылы мәчетендә реконструкцияләү эшләре барышы да күрсәтелде. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 5-нче көнендә Казанда ауыз ачу 17 сәгать 27 минутта башлана.